Päivi ja Santeri Kannisto. Maailmankuvia, osa 2. Suomalaisia maailmalla.
Kun me reissussa kerrotaan, että me ollaan Suomesta, niin yleensä ihmisillä ei ole hajuakaan, että missä se Suomi on. Siis ensimmäisenä pitää kysyä, että kuule, tiedätkö, missä on Eurooppa? Ja sen jälkeen, jos ihminen nyökkää, että okei, joo, kyllä mä Euroopan tiedän. No tiedätkö, missä on Venäjä ja Ruotsi?
Ja sitten kun ajatellaan, että on Venäjä ja Ruotsi, niin Suomi on siinä välillä.
Mutta sekin on usein liikaa vaadittu, että yleensä niinku ihmiset tietää Euroopasta ehkä Saksan tai Ranskan, mutta siihen se sitten jääkin.
Ja toinen semmoinen mielikuva Suomesta on, että se on jossain Pohjoisnavalla ja kaduilla kävelee jääkarhuja.
Joo. Tai että meillä on jotain näitä kuumia lähteitä niin kuin Islannissa, näitä geissirejä.
Joo, Islanti on varmaan semmoinen toinen. Islanti tai Grönlanti on semmoinen, minne Suomi yleensä sijoitetaan.
Ne on nyt muodikkaita tällä hetkellä, että ei meillä sinänsä huonossa sarjassa olla.
Mutta silloin kun me ollaan tien päällä ja reissataan tuolla, niin aika usein ensimmäinen arvaus on, että me ollaan saksalaisia.
Joo, siis monet ihmiset tervehtii kadulla, esimerkiksi Kiinassa, niin tuli jotain vanhoja papparaisia vastaan, jotka osasivat sen verran saksaa, että ne sanoivat guten tag, ja sen verran mekin osataan saksaa, että me ymmärrettiin, että mistä on kyse.
Ja toinen semmoinen yleinen arvaus on, että me ollaan venäläisiä.
Joo, sitä sattuu. Se ei ole aina positiivista, mutta sen kanssa eletään.
No parempi se on kuin amerikkalaiseksi. Itse asiassa kerranhan meitä luultiin amerikkalaisiksi. Me oltiin bussissa Boliviassa.
Joo, siinä oli käydä huonosti.
Me oltiin keskellä viidakkoa, me oltiin menossa Amazonin läpi Brasiliasta La Paziin Boliviassa. Se oli semmoinen ihan pikku tie Kurane, joka meni purojen ja viidakon läpi. Se bussi oli enemmänkin maastoauton näköinen, semmoinen iso rotisko. Ja sitten siellä oli pari kännistä bolivialaista, jotka rupesi huutaa, että me ollaan gringoja.
Joo, gringo.
Me yritettiin olla hyvin hiljaa ja huomaamattomana siellä, ettei väki käy kimppuun ja vedä meitä turpaan.
Ja yritettiin selittää, että ei me olla amerikkalaisia.
Me ollaan Euroopasta, mutta se ei varmaan sanonut niille yhtään mitään.
Todennäköisesti ei. On meitä muunmaalaisiksi luultu. Siis tämä oli eksoottinen Argentiinassa, niin meitä luultiin mongolialaisiksi. Kun niin meillä on kuulemma samanlaiset silmät.
Mongolialaisten silmät.
Joo.
Ja Panamassa, kun me oltiin, niin meitä luultiin kuubalaisiksi.
Silloin mä olin vähän, että useimmat kuubalaiset on kuitenkin aika tummia ihonväriltään, että siinä oli jo aikamoinen niin kuin virhemarginaali.
Venäjällä, kun reissattiin Transsiberia ja mentiin Karjalasta Vladivostokkiin, niin Pietariin asti me oltiin tsuhnia ja sen jälkeen me muututtiin eksoottisiksi tai meitä luultiin venäläisiksi. Ihmiset alkoi puhua meille venäjää oletusarvoisesti, mitä me ei tietysti ymmärretty juurikaan. Että
joo, se oli aika jännä sillä lailla, että me käytiin niin hyvin paikallisesta, paitsi sitten kun me avattiin suumme. Mutta siis mitä se tsuhna tarkoittaa?
Se on tuhma sana, ei sitä saa sanoa.
No joka tapauksessa ei ollut kauhean positiivinen, ei hirveästi siinä rajan pinnassa tykännyt suomalaisista. Ja kun ne tietysti osas suomea, tai siis ei osannut kieltä, mutta että tunnisti kielen.
Ihme juttu muuten, että ei tykätty suomesta.
Kumma juttu.
Niin, mä muistan, kun mä asuin Virossa, niin siellä niin suomalaisia kutsuttiin peuroiksi.
Mistä se tuli?
No ne ravas siellä kielivyön alla viinan ja ilotyttöjen perässä.
No se on ihan hyvä nimi. No joo, mutta hei, mistä Suomi noin yleensä ottaen muuten tunnetaan maailmalla? Minkälaisia juttuja me ollaan kuultu?
No, sä puhuit jotain aikaisemmin Italiasta. Että
joo, muistat, että me oltiin kylässä ja meille valkesi tämmöinen uusi tieto, että Suomi on ollut osa Neuvostoliittoa.
Ja se on itse asiassa aika yleinen luulo, että Suomi kuuluu Neuvostoliittoon.
Joo, ja siis onhan siinä vähän sillä lailla perää, että olihan täällä niin kuin aikamoinen suomettuminen siihen aikaan. Ja toisaalta mä muistan, kuinka mä hätkähdin, kun oltiin ensimmäisiä kertoja käymässä tuolla Latviassa ja Liettuassa, niin kuinka samanlaisia ne kodit ihmisillä on. Siis kyllä siinä kulttuurissa, jotenkin tuli sellainen heti, kun meni taloihin, niin tuli sellainen kotonen fiilis, että kyllä siinä jotain on.
Kun ihmiset kysyivät, että mistä me ollaan kotosia, me kerrottiin, että me ollaan Suomesta, niin silloin tuli tämmöinen, että hei, siellähän on formuloita ja formulakuskia, Räikkönen.
Joo.
Se tunnistettiin välittömästi. Nykyään niin sitä ei enää ollut.
Ei joo, en mä tiedä, onko formuloiden suosio kärsinyt vai sitten suomalaiskuskit ei pärjää, en mä tiedä, ei ole seurattu.
Mutta nyt se on niinku vaihtunut viime vuosina sillä tavalla, että kun sulta tiukataan, että mistä sä oot, ja sit sä vastaat Suomesta, niin siihen saattaakin tulla jotain semmoista, mitä sä et ihan olettanut, niin kuin, esimerkiksi Ranskassa, kun kuultiin, että me oltaan Suomesta, niin ensimmäisenä nousin pieneen, että hei, siellähän on niitä kouluampumisia.
Joo.
Se oli aika, niin kuin, että okei, ei formuloita, vaan kouluampumisia. Joo. Selvä, joo. Selvä.
Se muuttui vähän silloin. Ja ihmiset oli itse asiassa, ranskalaiset oli kauhuissaan siitä, että kuinka siinä aikaan kirjoitettiin Ranskan lehdistössä siitä, että Suomessa aseita on niin helppo saada ja hirveän monessa taloudessa on ase. Siis onhan niitä, kun on metsästysaseita ja muuta.
Metsästys on suosittu harrastus.
Niin, ja Ranskassa sitä pidettiin niin kuin hirvittävän hälyttävänä ja oltiin niin kuin kauhuissaan, että onko siellä Suomessa vaarallista.
Argentiinassa siellä oltiin todella vihaisia itse asiassa. Joo. Suomalaisille. Me oltiin siellä 2006 ja siellä oli joku tämmöinen, joku suomalainen paperitehdas oli rakentamassa Uruguayhin. Tämä paperiyhtiö
paperitehdasta. Joo, se oli siihen rajalle ja argentinalaiset pelkäsivät, että se saastuttaa.
Niin, se saaste leviää sieltä Argentiinan puolelle. Siinä oli joku rajajoki.
Joo, ja me istuttiin itse asiassa hotellissa aamiaisella siinä kaikessa rauhassa, ja sitten siinä on sellainen vähän vanhempi pariskunta, niin rupesi kiinnostuneena kyseleen, että no missä te olette, mistä päin maailmaa te oikein olette, ja sitten kun ne kuuli sana Suomi, niin sitten yhtäkkiä, mitä? Suomesta.
Te olette niitä saastuttajia.
Joo, kuinka saastunutta Suomessa oikein onkaan.
Te tungette niitä paperitehtaita tännekin saastuttamaan meidän puhdasta luontoa. Joo,
se yhtäkkiä sen lepposa aamiaistunnelma oli tiessään.
Joo, semmoista se välillä on.
No, mutta me ollaan siis jonkin verran tavattu maailmalla suomalaisia. Se ei ole kauhean tavallista, koska ei suomalaiset, no meitä on ensinnäkin niin vähän ja suomalaiset ei matkustele ollenkaan samassa määrin kuin esimerkiksi saksalaiset tai amerikkalaiset.
Niin, jos ajatellaan sitä, että kuinka moni matkustaa suhteutettuna maan väestön määrään, niin saksalaiset kai matkustaa eniten maailmassa.
Joo.
Prosentuaalisesti.
Saksalaisia, niitä näkee aina, siis se on niin kuin ihan semmoinen, mutta kyllä mekin nyt siis suomalaisia kuitenkin ollaan jonkun verran nähty, vaikka ne aika harvinaisia on. Osassa ollaan menty sillä, että ollaan menty tapaamaan vanhoja tuttuja, niin kuin Malesiaan.
No joo, Malesiassa me käytiin tapaamassa meidän vanhoja tuttuja, oltiin siellä kylässä heidän luonaan ja kuinka ollakaan sattui olemaan joulu. Tämä oli itse asiassa suomalaisperhe ja sitten siellä oli muitakin suomalaisperheitä, jotka oli heidän tuttaviaan, niin mutta sitten värvättiin joulupukiksi sinne ja me kierrättiin niitä koteja ja mä jaoin lahjoja lapsille ja oli aito
hyvä.
Suomalainen
joulupukki. Sä olit oikein hyvä, sulla oli siihen aikaan vähän isompi vatsakumpu, niin sä menit ihan täydestä.
Hyvässä lihassa oleva suomalainen joulupukki, aito joulupukki.
Mutta oli vähän kuuma, siellä oli 35 astetta Kuala Lumpurissa ja se valtava kosteus ja sitten ne kaikki pukkitamineet päällä.
Joo, pukin parta ja hiottiin mukavasti samaten tämä punainen takki ja saappaat, niin kyllä siellä oli niinku kevyt kenttäsauna siellä pukin takin sisällä.
Niin, ja sitten naamaa, kun heiteltiin jotain perunajauhoa vai mitä, että sä olet vähän valkoisemman näköinen, kun olit saanut rusketusta, niin kyllä niin kivoina noroina alkoi valua.
Meikit valoi vähän poskelle. Ja. Mutta kyllä se meni täydestä. Lapset oli ihan tyytyväisiä ja sai lahjansa, ja vanhemmatkin oli tyytyväisiä, kun oli ihan aito suomalainen joulupukki. Niin. Suomesta asti tuli noin Kuala Lumpurista, mutta melkein Suomesta, mutta kuitenkin.
Joo. Ja sitten joskus on ollut vähän se yllättävämpiä tapaamisia. Me asuttiin Thaimaassa ja me mentiin paikalliseen ruokakauppaan.
Joo, Chiang Maissa. Käveltiin siellä kaupassa ja juteltiin semmoisia puolilevottomia seksijuttuja siinä aikamme kuluksi. Ja yhtäkkiä joku sieltä selän takaa kysyi, että hei, ootteko tekin suomalaisia?
Joo, siinä vaiheessa oli niin kuin, ops, mitäs me ehdittiin sanoa?
Vähän noloa. Kyllä me sitten saatiin niin tilanne siinä vähän hetken keskusteltiin kohteliaasti ja sen jälkeen poistuttiin hyvin nopeasti takavasemmalle naama punaisena.
Sitä on niin tottunut siihen, että suomalaisia ei juurikaan näe tuollain spontaanisti, että sit se on vähän sellainen yllättävä tapaus.
Ja sitten kun näkee jossain vaalean tukan ja valkoisen ihon värin ja kenties semmoisia vaatteita, joita Suomessa on myynnissä, niin sitten tulee heti siinä pikkusen arvaa jo, että nyt on mahdollisesti suomalainen, että nyt sitten pitää vähän miettiä, mitä puhutaan.
Joo, tai sitten ne vaihdetaan johonkin muuhun kieleen tai muuta, että ruvetaan sitten puhua vaikka keskenämme englantia tai muuta, ettei kukaan vaan huomaa, että me ollaan suomalaisia.
Niin, tai ja toisaalta me lopetetaan siinä vaiheessa kaikista levottomimmat jutut.
Joo.
Vähän häveliäisyyttä täytyy olla, ettei mene ihan maailman.
Joo, ihan törkeetä.
Niin on. Niin on. Itse asiassa Barcelonassahan joku tunnisti meidät, kun me lampsittiin siellä.
Joo, tosin me ei kanssa sitten huomattu, me oltiin kuulemma menty niin nopeasti ohi, että he ei ehtinyt sieltä kahvilan pöydästä meidän perään. Lähetti jälkeenpäin sähköpostia, että olitteko te kuulkaa Barcelonassa, että me varmaan nähtiin teidät.
Joo, se oli aika hauska ja pikainen kohtaaminen, joka tosi jäi huomaamatta, mutta kuitenkin. Ja sitten me oltiin tuolla Medanissa Indonesiassa.
Tänä vuonna
tekemässä Viisarania ja me istuttiin siellä semmoisen pienen rupusen
guesthousein
aulassa ja mietiskeltiin, että
siellä oli sato just ja meidän piti lähteä, meillä oli tapaaminen paikallisten kanssa siellä ja piti lähteä lounalle ja me sen katteltiin, että no, pitääkö ne nyt ottaa sadekamppeet mukaan vai ei ja sitten tietysti kuultiin, että ahaa, suomalaisia ja sitten joku muukin tuntomerkki paljasti ja meitä kysyttiin, että
ei itse asiassa, ne tuli juttelemaan meille. Ne kysyivät, että hei, oletteko te Päiviä Santeri, että kirjoitatteko te niitä kirjoja? Että me ollaan luettu teidän kirjoja.
No se oli hyvin positiivista.
Niin, no siinä saatiin sitten rupateltua se sade pois ja päästiin sen jälkeen lampsimaan lounaalle tapaamaan meidän paikallisia tuttuja.
Näin on.
Päivi, mä muistelin, että sä haastattelit myös sun Elämäni nomadina -kirjaan niin suomalaista pyöräilijää, joka oli fillaroinut ympäri maailmaa, ties kuinka pitkään.
Joo, Jukka on tehnyt mielenkiintoisia reissuja. Siis Jukka on, oli silloin, kun mä tein haastattelun, niin sinne parikymppinen kaveri ja se pyöräili joka puolella, siis Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Aasiassa. Me ei koskaan osuttu sillä lailla samaan aikaan niin kuin samalle mantereelle, että oltaisiin voitu tavata, mutta ollaan seurattu Jukan matkoja hänen blogistaan ja todella mielenkiintoisia juttuja.
Niin ja onhan meillä sitten käynyt sukulaisiakin kylässä, kun me ollaan oltu tuolla maailmalla.
No joo, jonkun verran. Tietysti silloin kun me ollaan Euroopassa, niin se on ikään kuin vähän tuttua ja turvallisempaa, niin meitä on tultu katsomaan Ranskaan ja Italiaan.
Taimaaseen.
Kavereita ollaan tavattu Ranskassa, Barcelonassa, mutta siinä se melkein taitaa kuule ollakin.
Mutta sehän on jo aika paljon itse asiassa, voisi olla, että ei ole yhtään.
Joo, siinä on semmoinen ongelma, että suomalaiset kun matkustaa, tai en tiedä onko tämä yleistä, mutta meidän kaveripiirissä niin ne lomat on aikataulutettuja.
Ja ne on lyhyitä, se on viikon tai kahden reissu.
Joo.
Siinä on pakko kokea mahdollisimman paljon ja käydä ne tietyt turistipaikat läpi ja nähdä nähtävyydet ja ottaa selfiet ja gruppiet ja turistikuvat ja ostaa matkamuistot. Ja ei siinä paljon jää aikaa sitten muuhun.
Ei oikein, näin se vähän on. Mutta sitten muunlaisia vieraitahan me ollaan saatu.
Ollaan. Itse asiassa silloin, kun me asuttiin Ranskassa, mitä siitä on aikaa?
Siitä on kuulekaan ainakin
6-7-8 vuotta. Niin sinnehän tuli itse asiassa TV-ryhmä.
Joo, se oli aika jännä vierailu. Meillä oli, se oli hieno ilma, silloin mahtavat sininen taivas ja se upeat ne Tulonin maisemat. Siellä vuorelle käveltiin.
No, Rivieralla.
Rivieralla, joo. Aivan kertakaikkiaan silmiä hivelevät näköalat sieltä vuorelta. Ja kuvassa Lamastalgia-nimistä dokumenttia.
Joo, se oli Enbusken suunnittelema tämmöinen ohjelmasarja.
Joo, se kertoo siis 90-luvun Suomen talouslamasta ja yrittäjistä, ja Santeri oli sinne mukana sitten sen ajan yrittäjänä.
Lama-yrittäjä.
Ihan
lamaantunut yrittäjä.
Oli siis näkökulma.
Nykyään vielä lamaantuneempi,
niin
eikä edes yritä enää.
Näkökulma oli se, että Santeri oli laman vaikutuksesta oikeastaan perustanut yrityksensä.
Niin, laman yrittäjäksi ajama.
Aivan, näin.
Toinen itse asiassa tämmöinen mediavisiitti, mikä muistui mieleen, niin me asuttiin Borneolla. Mitä siitä on aikaa?
No siitä on joku 6 vuotta.
6 vuotta sitten, 5 vuotta, jotain semmoista. Asuttiin Borneolla sademetsän siimeksessä siellä ja silloin niin me saatiin kanssa vieraita Suomesta.
Joo.
Niin ne oli itse asiassa yövieraita. Tämä lamastalgiaporukka, ne oli vain päivän Tulonissa, mutta
joo. Joo, siellä tuli Hesarin kuukausiliitteestä Ilkka Malmberg ja kuvaaja paikalle, ja se oli oikein mukava visiitti. Me oltiin siellä aika lailla erilaisissa maisemissa kuin nyt täällä Suomessa. Siellä oli me oltiin tosissaan siis niin kuin ihan sademetsän siimeksessä. Siellä oli kaiken maailman monitoreja ja myrkyllisiä liskoja ja käärmeitä. Ja tietysti suomalaisille, kun täältä tuli, mitäs vuoden aikaa se oli?
Siellä on sadekausi tuon ympäri,
joo, ja ympäri. Joka tapauksessa siellä oli siis kuuma.
Siellä oli hullun kuuma.
Joo, he ei oikein saanut nukuttua ja oli vähän tuskasta. Ja
hyttysverkkojen virittäminen ei vielä onnistua. Ja sitten se kämppä oli silleen pikkusen lahoamistilassa, niin me jouduttiin majoittaa heidät lattialle. Ja se nyt ei varmaan ollut se kaikista mukavin paikka nukkua, mutta ei nyt ollut muutakaan. Me nukuttiin itsekin lattialla.
Mutta he sai ainutlaatuisen elämyksen siitä, minkälaista nomadielämä on.
ja muutenkin oli ihan kiva nähdä suomalaisia pitkästä aikaa. Itse asiassa Borneolla niin ei ketään muita suomalaisia nähty koko sen visiitin aikana.
Ei todellakaan.
Ihme homma muuten.
Aika outoa. Siis meidän kaveripiirihän on muuttunut aika rajusti lähdön jälkeen. Osa syynä varmaan se, että me oltiin kummankin bisneksessä töissä. Ja sen jälkeen, kun me lakattiin tekemästä bisnestä, niin me muututtiin vähän kuin hyödyttömiksi.
Eihän meistä ole itse asiassa mitään bisneshyötyä. Meillä ei ole kontakteja, me ei osteta kauheasti mitään eikä myydä.
Joo.
Me ollaan kuhnureita.
Niin, meillä ei, niinku tuu tämmöstä, ei voi niinku verkostoitumista käyttää hyväksi, että tulisi liidejä jostakin asiakkaista tai jotain muuta vastaavaa. Että
niin, eikä voi käyttää edes name droppingissa, niin kuin, että mä näin Päivin ja Santerin.
Ei, joo, se on vähän huono. Siitä on parempi olla hiljaa. Jos näkeekin, niin älkää sanoko mitään.
Joo. Uudet kaverit, mitä meillä nykyään on, niin ne on pääsääntöisesti ulkomaan eläviä.
Niin on. Eniten, niin kuin nyt puhuttiin, niin saksalaisia ja amerikkalaisia tapaa, ja niitä meidän kaveritkin aika paljon on. Ehkä eniten amerikkalaisia. Ja sitten tietysti aina paikallisia siitä maasta, missä satutaan olemaan.
Ja onhan meillä itse asiassa tullut kyllä reissun aikana niin myöskin uusia suomalaisia tuttuja.
On. Tämä oli alkumatkasta, me asuttiin Buenos Airesissa ja Argentiinassa. Ja me käytiin siellä tämmöisessä paikallisessa English Groupissa. Ja nämä ryhmät on sellaiset, ne kokoontuu joka viikko ja siellä käy paikallisia, jotka haluaa harjoitella englannin kieltään turistien kanssa. Ja turistit sitten tulee sinne vuorostaan sen takia, että ne tapaa paikallisia ja osa haluaa myöskin sitten opetella vähän espanjaa puhumaan.
Niin, se on tämmöinen niin kuin sosiaalinen tilaisuus, jossa vaihdetaan sosiaalisuutta ja kielten opiskelua.
Aivan. Ja siellä oli itse asiassa aika tiivis tunnelma, niin kuin, että siellä oli sama porukka paikallisesti, jotka aina kävi ja me heidän mukanaan. Ja
niin mehän siellä oltiin paikallisia, siis no, me asuttiin Buenos Airesissa.
No me oltiin Portenjoja, eli Buenos Airesilaisia. Ja sitten erään kerran sinne tuli vierailevana tähtenä yksi suomalainen nainen.
Suomalainen turisti.
Joo. Ja mehän siinä sitten itse asiassa ystävystyttiin ja tavattiin hänet myöhemmin. Hän on kova matkustanut siis varmaan monen paljon enemmän
eri maissa.
Niin. Ja me tavattiin Thaimaassa.
Joo, Thaimaassa tavattiin.
Viimeksi tavattiin täällä Suomessakin.
Niin, pari vuotta sitten Suomessa tavattiin Pasilla rautatieasemalla. Ei sattumalta, vaan ihan järjestetty tapaaminen.
Se oli hyvä. Santeri oli kauhean flunssa. Ja me siinä sitten juteltiin tämän meidän kaverin kanssa ja Santeri rupesi ihan hirveästi väsyttämään, koska se flunssa tosiaankin paino päälle. Ja hän sanoi, että haittaako teitä, että jos hän vähän oikaisee tähän penkille. Ja me oltiin vaan, että no ei siinä mitään, että siitä vaan. No, eikö siinä sitten kohta lampsi paikalle vartija, joka tulee kysymään, tunnetteko te tämän tyypin? Mä sanoin, että juu, se on mun mieheni. Onko tässä alkoholilla jotain osuutta asiaan? Ja mä olin sitten vaan, ei silloin flunssa, ja sitä vähän väsytti ja se oikasi.
Nyt vasta kerroit ton.
Joo.
Sitä se suomalaisuus teettää. Mitäs muita sitten?
Ollaan me muitakin tavattu, joo.
Joo.
Siis muistatko sä, me oltiin Uudessa-Seelannissa.
2005, me oltiin just lähdetty matkalle, ihan vihreitä vielä.
Joo, me oltiin puolitoista vuotta reissattu tai jotakin.
Vasta puolitoista vuotta.
Joo, joo. Ja tota, me asetuttiin hetkeksi tämmöiseen hyvin pieneen kylään Uuden-Seelannin eteläsaarella. Aivan, Chiviot. Kyllä. Ja siellä oli montako lammasta ja montako asukasta?
Siellä oli noin 200 asukasta ja oliko se 40 000 lammasta?
Joo, siis aivan niin kuin käsittämätön idylli, siis semmoinen kuin ei oikeastaan niin kuin mitään. Siellä oli yksi pubi, yksi ruokakauppa, kirjasto, koulu, ei mitään muuta.
Uuden vuoden aattona me reviteltiin ja me päätettiin, että me mennään sinne bubiin ja dokataan siellä vähän olutta. Ja tota,
mutta se oli suljenut.
Kiinni kahdeksalta vai
se oli mennyt kahdeksalta kiinni, niin me,
me ei sitten, me ei ehditty sinne jo. Olisi pitänyt mennä aikaisemmin.
Joo, niin eikö sitten tämmöisellä näin erakoituneella seudulla, niin meitä tuu vastaan suomenruotsalainen tyttö.
Niin, miten me muuten tavattiin hänet?
Mä en enää muista, mutta jossakin, olisiko se ollut sitten kaupassa tai kylän raitilla tai jossakin, tuli vastaan.
Hei, ja hän bommas. Suomalaisia?
Joo.
Mäkin olen.
Niin. Ja sitten itse asiassa me tavattiin, hän kutsui meitä välillä sinne kylään ja tota, hän oli paikallisen kanssa, tai on edelleen paikallisen kanssa naimisissa ja ollaan pidetty yhteyttä sen jälkeen.
Niin. Silleen se voi käydä. Niin. Mitä ihmeellisimmissä paikoissa
suomalaisia näkee. Mm.
Ja sittenhän me käytiin itse asiassa Australiassa mun koulukaveri ja mun ensimmäinen tyttöystäväni ja ensirakkauteni, niin me tavattiin Australiassa. Me käytiin kylässä Melbourneissa hänen luonaan.
Se olikin mielenkiintoinen juttu. Hän oli sen koomin, siis hän oli australialais suomalaisesta perheestä.
Joo,
ja hän oli kääntynyt juutalaisuuteen ja muuttanut sitä myötä nimensäkin.
Se oli vaikea löytää, se oli melkein mahdoton temppu, mutta onnistui kuitenkin.
Joo, meillä oli itse asiassa oikein rattosa, otinko me siellä sitten peräti pari viikkoa.
Kylässä 2-3 viikkoa.
Joo, ja tota, meillä oli kyllä hirmu hauskaa.
Mutta he muutti sillä tavalla, että mä niinku seurustelin hänen kanssaan joskus 7. luokalla. Ja sitten kesken tämän seurustelun niin hän muutti Australiaan, tai hänen vanhempansa muutti ja totta kai otti lapsensa mukaan.
Mm. Aivan.
Ja tota, hän oli kyllä aika australialaistunut siinä mielessä, että suomen kieli niin vähän takkuili. Että
ei, mutta siis suomen kieli on muista erinomainen, oli, kun ajattelee, että hän ei ollut sitä puhunut. Niin kyllä niin tuli, ei mitään kielioppivirheitä, ei aksenttia. Ainoa, mistä tietenkin huomasi, että täytyy pikkasen niin kuin aina mietiskellä ennen kuin sanoi jotain. Mutta siis todella hyvin.
Niin, mutta hän kuitenkin preferoi englantia.
Joo, joo, totta kai. Se oli niin kuin, koska siihen oli tottunut, että se oli helpompaa muistaa. Että,
on, mutta suomalainen on suomalainen, vaikka voissa paistaisi. Niin, ja kyllähän me sitten nähtiin, me oltiin Jenkeissä pari vuotta sitten. Reissattiin bussilla läpi koko maan. Ja me pysähdyttiin Kaliforniassa ja nähtiin mun teknillisestä korkeakoulusta vanha koulukaveri siellä. Päätin kylässä.
Ja hänellä oli Suomen pystykorva.
Niin joo,
aivan
oli kiva käydä
renkillä. Joo.
Ja siellä me päästiin saunaan ja me oltaisiin saatu myös viinaa, jos me vaan juotaisiin viinaa. Se oli oikein nostalginen visiitti.
Joo.
Ja sauna tuli hyvään tarpeeseen. Siellä alkoi olla jo vähän kylmä
Jenkeissä. No se oli jo pikkasen, joo. Se oli sitä syksyä kuitenkin. Ja ollaan me sitten niin kuin nähty, Indonesiassa ollaan nähty netissä. Tutustuttu joo, kaveri.
Joo, käytiin kylässä. Hän on naimisissa indonesialaisen naisen kanssa niin, ja on pari niin. yhteistä lasta. Ja totta kai hän kääntyi muslimiksi,
niin.
koska Indonesiassa ei voi mennä naimisiin, jos se on muslimi. Aivan. Mutta silti hän on hyvin, hyvin suomalainen ajatuksilta.
Joo. Ja Makaossa tavattiin suomalainen kaveri, joka on nykyään siellä töissä.
Ei ole itse asiassa enää. Hän lähti sieltä pois, mutta me oltiin vieraanvaraisuusjärjestön kautta kylässä. Mm-hmm. Hänen luonaan ja tutustuttiin. Mutta mun mielestä hän ei ole enää siellä.
Joo. Mutta siis suomalaisia oikeasti on siis. Joka maasta varmasti löytyy.
Ja hei, Huohinissa, Thaimaassa. Me oltiin tämä pahamaineinen paikka, missä tapahtuu kaikkia pommi-iskuja ja ties mitä. Ainakin lehtien mukaan. Ja mehän tavattiin siellä joukko suomalaisia, kun me oltiin rautatieasemalla odottamassa junaa.
Joo, junaa saatiinkin vähän odotella, mutta siinähän se aika meni lepposasti, kun joristiin kaiken näköistä.
Päästiin puhumaan suomea taas pitkästä aikaa.
Joo, se on muuten semmoinen asia, että se tuntuu aina oudolta, kun me ollaan totuttu, että suomi on niin kuin meidän keskinäinen kieli.
Se on meidän salakieli, joo. Että kukaan ei ymmärrä.
Aivan, niin sitten kun tuolla reissun päällä niin tuleekin joku suomalainen ja hänen kanssaan alkaa puhua suomea, niin se tuntuu oudolta.
Jotain on pielessä.
Joo, on silleen vähän niin kuin, että tässä on nyt jotain mätää tässä jutussa.
Muistuu vaan mieleen kaikkia semmoisia tuhmia sanoja, mitä ei saa sanoa kellekään mulle kuin Päiville. Ja ollaan me sitten tavattu Suomi-faneja.
Joo, ei kauhean montaa, mutta mieleen muistuu Ranskasta, sieltä maan keskiosasta Clermont-Ferrandista, semmoinen Ester-niminen tyttö, joka oli hulluna lumilautailuun ja opiskeli suomen kieltä, toivoi myöskin löytämänsä suomalaisen poikaystävän.
Ja Esterillä oli, hän osasi jotain suomalaisia sanoja, jotka oli hänestään ja aivan hullun hauskoja ja niitä sitten toiseltiin
todella söpöjä. Ja ne olikin hirveän söpöjä, kun hän ne lausui, koska hän lausui ne ranskalaisittain.
Mä muistan, yksi oli sipuli.
Ei se minun näin. Sipuli, pippuri.
Me rakastamme meitä.
Aivan. Hän oli aivan ihana.
Niin ja sitten nythän me oltiin Penangissa, Malesiassa ennen nyt tänne Suomeen tuloa. Niin meillä oli siellä saksalainen kämppis, ja sekin osasi yhden suomalaisen sanan.
Voitte sitten kuvitella, mikä se yksi ainoa suomen kielen sana, mikä saksalainen 30-vuotias tyttö osaa. Sehän on tietysti...
Kalsarikänni. Mutta toisaalta suomalaiset ja saksalaiset on niin lähellä kulttuurillisesti toisiaan, että...
Joo, ei siis, en mä sinänsä ihmettele, että meitäkin esimerkiksi luullaan saksalaisiksi, koska kyllähän me ollaan niinku samanolosia. Monella tapaa. Niin. Jopa näytetään vähän samanlaisilta. Niin,
ajeltu tukka ja maastohousut jalassa. No sulla jalassa
joo. Se oli erityisesti silloin meitä luultiin saksalaiset, kun Santerilla oli tosiaan tämmöiset maastokuvioidut housut. Niitä ei ole enää, ne ratkes, mutta...
Nyt on ihan harmaat vaan.
joo. Mutta onhan se tosiaan niin kuin saksalaisten kanssa niin on helppo toimia, koska heillä on samankaltaiset arvot. He on jämptejä. Yleensä se, mitä niin kuin puhutaan, niin se pitää. Se on sillä tavalla helppoa.
Viina maistuu ja samalla tavalla vinksahtaneita.
Joo.
Ja tehtiin me haussitteja itse asiassa.
Me ollaan tehty pari kertaa saksalaisille ja ne on tosiaan ollut helppoja, koska siinä on ollut selkeästi tästä päivästä lähtee ja tuohon päivään loppuu. Ja,
tässä on säännöt, näin toimii, näin tehdään, kiitos, näkemiin.
Aivan.
Ja se on siinä.
Ja se on kaikki mennyt niin kuin...
Aivan, ei mitään turhaa vatkaamista ja arpomista ja uudelleen neuvottelua ja sekoilua ja muuta tämmöistä.
Aivan, joo.
Halkipoikkia pinoa.
Se on ihan hyvä. Ja muuten halkipoikkia pinoa tuli vaan mieleen, kun me oltiin siellä toisessa haussittipaikassa, niin tuolla Bayerissa, Alppien kupeessa, niin ne halkopinot.
Joo, ne oli mahtavia. Halkipoikkia siis, pinoa, ne oli millimetrin tarkkuudella.
Joo, siinä oli jotain semmoista saksalaista, mitä täällä ei näe. Siis onhan täälläkin komeita halkopinoja, mutta ei niitä ole semmoisella pedanttisuudella järjestetty.
Suomalaisten pitäisi oppia käyttämään millimetriviivotinta halkopinojen teossa, koska muuten ne voi olla vinossa.
Ne oli kuin jotain tilataideteoksia. Siis se aivan on käsittämätöntä. Niitä oli tehty, niin kuin, niitä oli, mä en tiedä kuinka kauan niihin oli uhrattu aikaa.
Nyt sä muuten itse asiassa valehtelit. Se ei ollut saksalainen perhe.
Se oli saksalais-suomalainen.
Ja siinä oli yksi suomalainen myöskin, joka me tavattiin.
Niin
ja itse asiassa me tavattiin tämä sama suomalainen kaveri silloin, kun me oltiin Kambodžassa.
Joo, hän pyöräili Suomesta Kambodžaan.
Niin, koko matkan fillarilla. Joo. No lähes koko matkan.
Lähes.
Pari pientä lentoa välissä, mutta kuitenkin fillarilla
niin
Suomesta Kambodžaan.
Joo.
Vaan siis meitä katsomaan.
No ei se nyt ihan meidän takia siinä tullut, mutta kiva kun kävi katsomassa. Täytyy sanoa, että mä en olisi Kambodžassa kyllä pyöräillyt.
Niin. No, mutta pyöräiltiin me Meksiko
Cityssä. Enkä vallankaan Intiassa.
Meksiko Cityssä pyöräiltiin keskellä
yötä. No joo, mutta se olikin ihan karseeta. Siis se oli ihan lepposaa niin kauan, kun oli pyöräteitä, mutta sitten kun piti mennä sinne ajotielle, joka oli siis niinku sellaisia kuusikaistaisia teitä, jossa niinku autot päästään sen, mikä ikinä pääsee. Ja joka suunnasta tuli, me yritettiin päästä yli. Ja joka suunnasta tulee, kun tuntuu, että kaikki tähtää just niin kuin meihin.
Ajattele positiivisesti, me ei kuoltu.
Ei me kuoltu. Siis se päättyi hyvin, ei siinä mitään, mutta oli muutama semmoinen pieni kylmä hiki tuli sinne matkan varrella.
Mutta erinomainen kokemus.
No joo, harvoin tästä
suositellaan, joo, jos haluaa niin kuin kokea jotain todella ekstriimiä, niin
joo.
Meksiko Cityin yöllä pyöräilemään keskellä ruuhkaa.
Joo.
Aivan mahtava yöruuhka. Mites eksoottisin paikka, missä me ollaan tavattu joku suomalainen. Mikä se on ollut?
Ollaanko me oltu eksoottisissa paikoissa?
Ei, me ollaan oikeastaan oltu. Mm-hmm. No, joku semmoinen, joka voisi olla eksoottinen.
No, olisiko se Darien Gap?
Darien Gap, joo. Siellähän oli yksi suomalainen tyttö.
Joo.
Me oltiin just menty Capurganasta lautalla Puerto Opaldiaan.
Panaman puolelle.
Panaman puolelle Kolumbiasta. Tuutiin lautalta pois, tullitarkastukset. Ja eikö siellä ollut samassa, oliko se samassa lautassa peräti, se tyttö?
Ei, se oli sitten vai samassa guesthousessa.
Samassa guesthousessa. Se ollut guesthousessa, ne nukkuu ulkona.
Niin olikin, mutta siis se oli niin pieni paikka, että eihän siellä ollut kuin pari katua ja
joo,
se oli siinä.
Vaan.
Niin.
Ne oli etsimässä koukkospähkinöitä, että saisi tehtyä ruokaa.
Joo.
Ne oli pienellä budjetilla liikkeellä se porukka ja se tyttö oli mukana siinä porukassa.
Joo, opiskelijoita. Näin on.
Mutta siinä sen näkee maailman vaarallisimmassa paikassa ja
sielläkin
löytyy
on
suomalaisia hakkapeliittojen perillisiä, vaaroja pelkäämättä uhmaa viidakon sääskejä ja hyttysiä ja käärmeitä ja sammakoita.
Joo, hyttysiä muuten riitti. Mä muistan, mulla oli ihan hirveitä paukamia joka paikassa. Siis se oli ihan käsittämätöntä. Se kosteus oli niin valtava.
Mutta täytyyhän linnuillakin olla ruokaa.
No niin, no täytyy kai.
Mutta tuosta suomalaisuudesta vielä semmoinen tuli mieleen, että kansallisuudessa niin siinä on yksi semmoinen piirre, mikä ei välttämättä ole ihan niin positiivinen kuin äkkiseltään voisi kuvitella. Se, että kansallisuutta ei voi valita.
Se on ihan totta. Siis kansallisuus, vaikka se nyt yleensä on vallankin suomalaisille ylpeyden aihe, niin se on kuitenkin jotain, mihin vaan synnytään. Ja sen kanssa kuollaan, ja siinähän ei oikeastaan niin kuin nokan koputtamista.
Niin, sun on vaan elettävä sen kanssa. Sulle annetaan jotain, mikä sun on pakko ottaa, ja sit sun on vaan elettävä ja yritettävä selvitä sen kanssa.
Näin on. Periaatteessahan, jos nyt asia oikein pohjamutia myöten tarkastelee, niin tämä on ihmisoikeuksien vastasta.
Niin, pitäisi olla oikeus valita kansallisuus. Aivan. Sillä, että mä voin olla tästä päivästä lähtien mongolialainen.
Joo,
koska
jos musta tuntuu, että
niin,
mä niin kuin
mongolialaiset silmät, niin mä haluan olla mongolia.
Niin, mä koen, että mä oon niin kuin kotonani siellä ja mä samaistun siihen porukkaan, niin miksi mä vois olla mongolialainen,
tai,
jos musta siltä tuntuu.
Tai mä tykkään ruotsin kielestä, niin siksi mä haluan olla ruotsalainen.
Niin, aivan. Mut todellisuudessa se ei ole ihan niin yksinkertaista.
Ja sittenhän tietysti kansallisuuden mukana, niin tulee aina rekkalastillinen stereotypioita.
Niin on, se on ihan totta. Ja siis vaikka osa niistä nyt on positiivisia, niin kaikki ei. Tulee vaan mieleen, kun me oltiin Keniassa tanskalaisten vieraana.
No joo, mä en tiedä, pitäisikö tätä tarinaa kertoa ollenkaan, mutta kerrotaan nyt kuitenkin. Eli me oltiin vieraanvaraisuusjärjestön kautta kylässä tämmöisellä tanskalaisperheellä, jotka asu Keniassa, Nairobissa Keniassa. Me oltiin kylässä siellä ja me sitten luvattiin, että no, me voidaan tehdä yhteinen illallinen kokata kaikille. Ja mä sitten rupesin siinä valmistelemaan sitä ruokaa ja mun piti pilkkoa jotain vihanneksia siinä. Ja mä ihmettelin, että hemmetti, että mä en löydä mistään veitsiä. Ja sitten löytyi jotain semmoisia tylsiä, en mä tiedä, niitä ei ollut varmaan edes tarkoitettu leikkaamisia. Mä niillä sitten nirhoin niitä sipuleita palasiksi ja muita vihanneksia. Ja vaivoin onnistuin saamaan sen illallisen kasaan. Ja sitten kun me oltiin illalla syömässä sitä pöydässä, niin
isäntä kysyi, että haluatteko punaviiniä?
Että maistuisiko lasiviiniä?
Ja sitten me kumpikin oltiin silleen, että no ei nyt, kiitos välttämättä.
Että me ei oikein käytetä viinaa välttämättä, niin me ollaan, on ihan hyvä, me juodaan vaikka raanavettä. Niin se isäntä oli aivan huojentunut, se oli niin kuin, mahtavaa.
Ja sitten jälkeenpäin selvisi tämä hänen tyttöystävänsä, niin paljasti meille sitten, että tämä hänen miehensä on aikaisemmin ollut suomalaisten kanssa tekemisissä.
Pietarissa. Hänen perheensä oli Pietarissa ja isänsä oli töissä rakennusalalla. Ja näitä suomalaisia kävi perheen kotona kylässä.
Suomalaisia rakennusmiehiä siis.
Niin. Ja sitten ne tuli sinne kylään, sen jälkeen ne joi kännit ja sitten ne rupesi tappelemaan veitsien kanssa. Ja ne oli piilottanut kaikki veitset siltä varalta ennen meidän visiittiä.
Mekin ollaan näitä puukkojunkkareita.
Me tullaan ensin ja juodaan kännit ja sitten otetaan veitset ja ruvetaan tappelemaan niiden kanssa.
Joo.
Se oli aika...
No, mutta sen jälkeen jää suli aika tehokkaasti.
Sen jälkeen ei ollut enää mitään tabuja, mistä ei olisi voinut keskustella.
Aivan.
Onneksi ei otettu sitä viiniä.
Joo, sepä se. Joo, mutta siis tosiaan niin kun kansalaisuudessa siinä tulee sitten ne hyvät ja huonot puolet vaan mukana ja se on hyväksyttävä karvoinen kaikkineen.
No toihan oli yksinkertaistus nyt, koska kyllähän kansalaisuuden voi vaihtaa.
Voi vaihtaa. Okei, joo, sanotaan, että siis on tietysti kaksi eri asiaa, kansallisuus ja kansalaisuus. Ja kansalaisuuden voi vaihtaa. Se on aikaa vievää, se on hyvin työlästä ja aika satunnaista, koska siinä on viranomaismielivallan armoilla. Se ei aina onnistu. Vaikka sä olisit asunut jossakin maassa ja tehnyt töitä, ties kuinka vaikka 10 vuotta, niin sä et välttämättä saa kansalaisuutta.
Se on vähän niin kuin pakolaiseksi tuleminen, että
niin.
Ulkomaalaisvirastossa heitetään noppaa, jos tulee silmäluku 3-6, niin saa pakolaisuuden, jos tulee 1-3, niin ei saa.
Aivan.
Tai jotain sinne päin.
Niin. Helpointa on tietysti aina mennä paikallisen kanssa naimisiin, mutta kun me nyt ollaan jo naimisissa, niin ei meillä oikein, mitäs me tehtäisiin?
Mä keksin. Mä käännyn muslimiksi. Mulla voi olla useita vaimoja.
Joo, ja sitten mulle tulee burkka kaupan päälle. Kiitos, ei.
Mä haluan nähdä sut burkkiinassa.
Joo, ei.
Ajattelen burkkapikinit. Mikään ei ole seksikkäämpää.
Se on burkkiini mun
mielestä. Burkkiini, niin. Okei. Mutta ois siinä itse asiassa kansalaisuuden vai kansallisuuden, kumpi se nyt on?
Kansalaisuus.
Kansalaisuuden vaihdossa, niin siinä olisi yksi selkeä etu, minkä takia se kyllä kannattaisi tehdä, jos se vaan mitenkään onnistuisi.
Monessa maassa on pidempi passi kuin Suomessa.
Niin, 10 vuotta. Ei tarvitse joka 5 vuosi pokkuroida ja maksaa itseänsä kipeäksi.
Hei, siitä, ei se 5 vuotta ei muuten riitä. Siis kun monessa maassahan on niin, että passin tulee olla voimassa maahan tulopäivästä tai maasta poistuttaessa niin 5 vuotta. Mikä tarkoittaa, että passin todellinen voimassaoloaika on 4,5 vuotta tai jopa vähemmän.
Niin joo, ei se ole edes 5 vuotta, mutta kuitenkin 10 vuoden passi.
Niin.
Se on ainoa järkevä tai pitempi.
Mutta kato, tässä menee työllistävä vaikutus. Siis
niin
byrokraatia,
ei saada lisää viranomaisia käsittelemään näitä turhia passihakemuksia.
Puhumattakaan niistä rahoista.
Iso
nyt, kun,
business.
Joo, siis kun mekin nyt haetaan ulkomailta, niin mitähän se viimeksi maksoi? 150 euroa.
150 euroa pelkästä niin, typerästä paperinpalasta.
Siitä paperinpalasta, joka sitten silloin aikoinaan muistatko hajoskin vielä.
No nykyään ei hajoa, mutta niissä on hölmöjä hirvikuvia. kyllä hirvikuvista pitää
ei,
maksaa.
Ei, siinä pitäisi olla peura.
Niin joo. Hirveitä passeja. Ja sitten se perustelu silleen, että minkä takia 5 vuotta, niin se on ihan älyvapaa. Se on joku passissa oleva siru tai biotunniste tai whatever, niin se vanhenee ja sen takia se pitää uusia 5 vuotta.
Miten muissa maissa pystytään tekemään niitä silleen, että ne kestää 10 vuotta, mutta Suomessa ne kestää vain 5 vuotta?
Jopa Euroopan sisällä, Saksassa ja Ranskassa.
Niissä on 10 vuotta
ja niissä on ihan samat hölmät tunnisteet.
Ja niiden passit maksaa jotain 30 euroa tai jotain.
Niin on, suomalaisia vedätetään. Kyllä me ollaan tyhmiä.
Tästä maksetaan kalliisti tästä ilosta, että me saadaan olla suomalaisia.
Ja meillä on hirveät passit.
On todella hirveät. Joo, mutta siis mehän ollaan nyt vähän väistelty sitä, että kun ihmiset kysyy, että mistä me ollaan kotoisin, koska se on välillä vähän rasittava keskustelu, ja sitä paitsi siihen on, sitä on kuullut niin monta kertaa, että siihen alkaa tympääntyä, niin me ollaan ruvettu sanoa, että me ollaan siitä maasta, missä me nyt sitten satutaan olemaan.
Niin, se itse asiassa pitää täysin paikkaansa.
No se pitää paikkaansa.
Koska kun me asutaan jossain maassa, esimerkiksi Malesiassa, niin Malesiassa on meidän koti.
Mm-hmm.
Silloin Malesiassa on meidän koti, ja koska meidän koti on Malesiassa, niin Malesia on meidän kotimaa. Niin.
Aivan.
Niin.
Mutta siis eihän tämä niin kuin totta puhuen ei tämä ratkaise mitään, koska sitten ihmiset on, no niin, tietenkin te olette nyt täällä, mutta siis mistä te nyt oikeasti olette?
Mikä on teidän kansallisuutenne?
Niin.
Ihon väri paljastaa, että olette...
kaukaasialaisia.
Niin, ette ole ollenkaan paikallisia, olette paikattomia.
Joo.
Itse asiassa muuten suomalaisia on kaikkialla. Niitä on tosi paljon, mutta... niitä ei erota muista ihmisistä, jos ne ei avaa suutaan.
Aivan.
Oletko huomannut?
Ja kun suomalainen vaikenee ainakin kahdella kielellä, niin sitten niitä on tosi vaikea erottaa.
Ja sitten kun maailmalla kysytään usein, että where do you come from? Ja kun siihen vastaa Finland, niin vastaus on yleisimmin...
Oh, England! Joskus jopa Ireland. Ja sen jälkeen tulee, great country, so green, so rich.
Mutta itse asiassa voisiko sanoa, että parhaiten tapaa suomalaisia Suomessa?
Aika villi väite.
Mutta jos ajatellaan ihan todennäköisyyksiä, niin voisi olla.
Yksi semmoinen tekijä, minkä takia suomalaisia voisi tavata eniten täällä, on sauna.
Niin, maailmalla on itse asiassa aika huonosti saunoja ja suomalaiset ja tykkää saunoista ja se on keskeinen osa suomalaisuutta. Jos ei ole saunoja, niin ei sitä voi mennä mihinkään ulkomaille.
No ei, siis se on jotenkin semmoinen, että monet vaan niin kuin se kuuluu siihen viikko-ohjelmaan mieluummin monestikin viikossa. Ja esimerkiksi, kun no, meilläkin on ollut tilanteita, mä en ole siis kova sauno ja Santeri tykkää saunomisesta.
Joo, mä olin itse asiassa, kun me oltiin Kiinassa joku 10 vuotta sitten, 8 vuotta sitten, ja siellä sattui hotellissa oleen sauna, mikä oli ihan tämmöinen ihme juttu, että okei, täällä on sauna. Me oltiin Kiinan Mongolian puoleisella alueella.
Ja siellä oli aika kylmäkin ja silleen, niin kuin, että sauna tuli ihan tarpeeseen.
Niin mä sitten päätin, että okei, mä rohkaistun ja menen sinne saunaan. Ja siellä oli joku 5-10 kappaletta semmoisia aivan änkyräkännissä olevia kiinalaisia kavereita, semmoisia pieniä kavereita ja ne kittas siellä viinaa. Sitten ne hortoili siellä saunan puolella, niitä tipahteli lauteelta lattialle. Mä nostelin niitä takas lauteille, ettei ne ollut siellä lattialla. Ja aina kun se kiuas lämpeni vähänkään, niin ne heitti sinne ämpärillisen kylmää vettä, niin että se sammui välittömästi.
Joo, siis noin saunomistavat on monessa maassa aika erilaiset. Saksassahan on muuten tämä, tiedätkö, kun ne nostaa kädet ja ne rupeaa heiluttaa niin kuin sit hirveästi kaikkea jotain huitoon tai tämmöistä näin. En mä tiedä, mikä vitsi siinä on.
Mutta sitten tämä kiinalaisessa saunassa, niin sitten jälkeenpäin kävi ilmi, että okei, että se on sauna, juu.
Mutta se oli vähän erilainen sauna.
Enemmänkin ilotalo kuin sauna. Ja nämä kaverit oli vaan valmistautumassa siihen, että he menee kohtaamaan näitä prostituoituja ja on niin kuin pesulla siellä ja hankkii vähän rohkaisua.
Tätä aina sattuu välillä. Me huomataan, että ai me valittiinkin vahingossa tällainen hotelli, missä on kaikennäköistä mielenkiintoista trafiikkia. Kiinassa meillä myi aika pitkään ennen kuin me tajuttiin, että me tietenkään älytty, että minkälaisia hotelleja me nyt mentiin vaan johonkin, mihin me otettiin sisään, koska se ei ollut sanottua, että mihin tahansa hotelliin pääsi, koska siellä on erikseen hotellit, joihin otetaan ulkomaalaisia. Ja erikseen semmoiset, mihin otetaan vaan paikallisia, tai ainakin siihen aikaan oli. Ja sitten me ihmeteltiin, että yhdessä hotellissa niin joka ilta meille tuli semmoinen mystinen puhelinsoitto. Siellä joku nainen selittää kauheasti jotain, ja mä sitten vaan yritin vastata, niin kuin, että hei, mä en ymmärrä mitään, mä en osaa kiinaa. Ja tämä toistui niin kuin monena iltana, ja myöhemmin meille kävi sitten ilmi, että nämä on siis prostituoituja, jotka soittelee ja tarjoaa palveluksia huone huoneelta.
Ja tämä koputettiin ihan meidän oveekin joskus, ja siellä oli jotain tämmöistä niin kuin hyvinkin provokatiivisesti pukeutunutta kiinalaista tyttöä oven takana.
Joo.
Saunoista vielä, niin Uudessa-Seelannissa ja Malesiassahan oli saunoja itse asiassa aika paljonkin, mutta ne oli kaikki ihan dedikoituja homosaunoja, että sinne tämmöisestä heteropariskunnalla on ollut asiaa.
Ei meitä itse asiassa, mä muistan Uudessa-Seelannissa, kun me kysyttiin siellä meidän pienessä Chiviotin kylässä, että sattuisikohan täällä ole missään saunaa, niin ne katsoi meitä vähän silleen, että ettehän te on gay.
Argentiinassa oltiin saunassa 2005.
Joo.
Pohjois-Argentiinassa.
Joo, se oli mielenkiintoinen käsitys saunasta.
se oli aika erikoinen sinänsä, että se oli niinku semmoinen paneeleilla vuorattu komero, josta oli katto auki, ja sitten siellä oli lattialla lämpöpatteri, johon oli kiinnitetty tietokoneiden tuulettimia, jotka sitten puhalsi sitä kuumaa patterista tulevaa ilmaa ylöspäin.
Sitä ei ollut kauhean moni käyttänyt, koska mä muistan, että sit siellä vastaanotossa, niin siellä oli sellainen kaveri, joka oli kauhean innokas, ja sitten kysyi meiltä, että tohkeissaan, että no, oliko hyvä sauna. Ja mä en kehdannut sanoa, mä olin silleen, että jo tosi hyvä, hienot löylyt tuli.
Nyt oli suomalaisia, jotka kävi testaamassa se.
Hei, niin. Nyt Me muuten unohdettiin, meillä oli, siinä kun me asuttiin Buenos Airesissa, meillähän me oli siellä taloyhtiössä sauna.
Joo, Green Towerissa oli
tämä sauna. Jossa sä sit rikkoit ne lauteet.
Joo, mä olin liian painava sinne, mä istahdin ylälauteelle, niin ne hajosi, mä romahdin sinne lattialle lauteille läpi. Niin Lapaasissa, Boliviassa, mikä me oltiin höyrysaunassa, joka tosin oli ihan hullun kylmä, mutta
joo, se oli.
Me ei saatu sitä tarpeeksi lämpimäksi.
Kaikkea sitä pitää kokeilla.
Ja Venäjällä, niin no, siellä ei ole kyllä saunaa, siellä on vaan banjoja. Joo. Mm. Ei, sillä ei ole mitään
tekemistä saunan kanssa. Ja sä paitsi siihen pitää pistää sinne hattukin päähän.
Niin. Kunnon saunoja, niitä löytyy itse asiassa ainoastaan Suomesta. Ja sen takia suomalaisten on pakko pysyä Suomessa, niin sen täytyy olla. Lähdetäänkö saunaan?
Mennään.